waxaad muraasan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. salaasa bisha januari ee sanadka 2024 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa ka mid a xaalad caafimaad darro oo laga soo sheegayo magaalada Jalalaqsi.
waxaa si gaar ah kiisaska ugu badan ay uga imaanayaan magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, oo ilaa hadda dhimasho ay jirto umasti 5 kiis iyo dad badan oo iyagana maxaan ku yihahdaa da'ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tahriibka.
meelaha aad uqlaysa oo kimari gudhunka ayaa maxaa yeelay meeshana diyaaradana way leeyihiin oo ay bada ku ilaaliyaan mugto qofbada saa loo dulmariyo ma garanas sanadkii sixana mid diyaaray maku masoo sawir mi laga qaaday isana qaacidana ligiyo shaqaynayso isla markiina sawirkii naga qaaday bartaan meerana mi lokeshin beegay markaasi nagu dhawaanba u tirtay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniinta ku baaqay xabad joojin bin aadantinimo oo deg deg ah dagaalka ka socda in ka badan 100 maalmood ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. xogayaha ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin bin aadantinimo oo deg deg ah si loo hubiyo in gargaarka uu gaaro kuwa u baahan, si loo fududeeyo sii deynta la haystayaasha, iyo in la damiyo ololka dagaalka ballaaran. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray inaanu jirin wax qiil ah oo u ah ciqaabta wadajirka ah ee dadka falastiiniyiinta ah. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay isniintii in khasaaraha howlgallada ciidamada Israa'iil ay ka wadaan marinka Gaza ay gaadhay 24,500 qof oo dhimasho ah iyo weliba 6,847 qof oo dhaawac ah, kuwaas oo u badan haween iyo caruur. inka badan 85% dadka ku nool marinka Gaza ayaa sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ka barakacay guryahoodii, waxaana dadkaasi ay la ildaran yihiin masiibo bini aadantinimo oo aad u daran, waxaana dadkaasi intooda badan ay qarka u saaran yihiin macluul sida ay sheegeen hay-adaha caalamiga ah. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shayaac Suudaani ayaa go'aansaday in uu sameeyo guddi baaritaan ku sameeya duqeynta Iiraan ay ka geysatay magaalada Arbiil ee waqooyiga Ciraaq, iyadoo dowladda Ciraaqna ay u yeedhay safiirkii u joogay Tahraan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ciraaq ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay cambaarin xoogan oo dowladda Ciraaq ay u jeedisay waxa oo ay ku tilmaantay gardarrada ay Iiraan ku hayso magaalada Arbiil oo ay u taagan tahay duqeynta goobo ammaan ah oo loo adeegsaday gantaalada boolistika, taasoo keentay in dad rayida ay waxyeelo ka soo gaadho. wasaaradda arrimaha dibadda Ciraaq ayaa intaasi ku dartay in dowladda Ciraaq ay u aragto weerarkan mid gardarro ah oo ka dhan ah madax bannaanida Ciraaq iyo ammaanka shacabka waddankaasi, islamarkaana meel ka dhac ku ah deris wanaagga iyo ammaanka gobolka. laakiin ilaalada kacaanka Iiraan ayaa ku dhawaaqay iyagu in ay burburiyeen waxay ugu yeedheen xarunta basaasnimada iyo isku imaatinka kooxaha argagixisada ee Iiraan ka dhanka ah ee ku taalay agagaarka Arbiil. wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay weerarada ay ilaalada kacaanka ee Iiraan ay ka fuliyeen gudaha Ciraaq inay ahaayeen kuwo isdifaacid ah. howlgalka qaramada midoobay ee Ciraaq ayaa si adag u cambaareeyay weerarka gantaalada Iiraan, sidoo kale waxaa cambaareysay dowladda Maraykanka oo ku tilmaantay fal gardarra islamarkaana xadgudub ku ah madax bannaanida dalkaasi Ciraaq. ra-iisul wasaaraha Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani ayaa ka digay in xaaladda badda cas ay saameyn ku yeelan doonto shixnadaha gaaska dabiiciga ee dareeraha ah, iyada oo weerarada xuuthiyiintu ay caqabad ku noqdeen isku socodka badda cas tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. الثاني أي شيء سلاسة ما أنت كهر شركة نقالها الدنيا ديفوس ذلك سويسرلاند إن غاز كطبيعي جاه داريرها سيدا شحنا ذا كله جناسية أي سامين دونتو حيصير ذكر تاجن بدعس وحنو أنت سيكون دري إن وعيتان كمراكيب تو ودوين كله أو بدعة أنا حلين كريم لبعض ذا سبب تو ودوين كله ما أهبو يري كوه وحتر له marka la yeeyo caqabadaha caadiga ah ee xisadda si kordhisa ee Yemen ilaa Lubnaan isaysata iyadoo loo marayo Suuriya iyo Iraq oo ka soo horjeeda dagaalka qasa kaasoo gaaray heer ay ciidamada Mareykanka iyo Britain ay duqeyaan goobaha Houthiinta ee Yemen toddobaadkii hore ayso saara Iraq waxa uu sheegay in halka militarygu aanu joojin doonin arintan laakiin uu abuuri doono xisad dheeraad ah sidoo hadalka u dhigay ايس وزارة دولة قطر ايه كتل ما بحي سده كتاقن بدعس ان اي تايه حي سده او قطر تبادن حلقن سببتو اه ما سامين اسو او كليا قبلك لكن سده او شاقه وحا اي سامين اسا غنعسيقه الدونك اولا انتا سنة ديج استيال وحا انو ويدل وركي دونيزا istaan la socotaan walaanta Soomaaliga gacda VOA booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay saddex qof dhinteen laba karana ay dhaawacmeen kadib markii qof isnidaamiy ah uu saaka isku qarxiyay maqaayad ku taala degmada Xamarweyne faafaynta waxa muqdisho ka soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle
qaraxan uu fuliyo qof isku soo xore waxyaabaha qaraxa wuxuu ka dhacay dhabarka dambe aqalka dawladda hoose maamulka gobolka Banaadir ee degmada Xamarweyne qaraxa waxa geysay qof isku soo xore waxyaabaha qaraxa sida xaqiijiyeen saraakiisha amniga dawladda Soomaaliya goobta qaraxu ka dhaawacay ahayd meel mashquul badan waxaana ku yaala goob ganacsi oo u badnaa maqaaxiyo laga cunteeyo goob shaaha laga qabo arwooyin iyo goob ganacsi oo kale waana meel amaankeeda aad loo ilaaliyo ku taal aqalka dawladda hoose maamulka gobolka Banaadir halkaas uu ku shaqeeyo duqama ada muqdisho iyo guud ahaan maamulkiisa qoraal uu soo dhigay hafayeenka booliska Soomaaliya ku sheegay inay ku dhinteen qaraxa saddex ruux laba qofna dhaawac uu soo gaaray marka laga hadlay goobta qaraxu ka dhacay waxay ku taalaa meel amaankeed aad loo adkeeyo ku sugan yihiin ciidanka booliska Soomaaliya ee ilaaliya aqalka dawladda hoose xamar waa markii labaad oo qaraxu ka dhacay dhabarka dambe aqalka dawladda hoose xamar waxaan ururka Al-Shabaab hadda koor weeray ku qaadan aqalka dawladda hoose gobolka Banaadir ay ka soo galeen isla jihada maanta qaraxu ka dhacay Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
Halka degistaruuna gala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA Cudurka shubanka ayaa ka dilaacay magaalada Jalalaqsi mas'uuliyiinta caafimaadkuna waxay sheegayeen in caruuri ay u dhimatay mas'uuliyiinta caafimaadka ee maamulka wadanka Hirshabeelle ayaa sheegay in ay ilaa haatan xaqiijiyeen dhimashada shan caruur ah ay yeesheen mas'uuliyiinta caafimaadka iyo kuwa maamulka Jalalaqsi ayaa tirada dhimashada intaas ka badinay faafayntan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee magaalada Baladweyne Hussein Hassan Aqane
Dr. Asad Abdullah Mohamed waxa uu ka mid yahay dhaqaatiir si mutadawacnimo ah ku caawinaya dadka uu soo ritay cudurka shubanka isagoo ku sugan isbitaalka degmada ayaa waxa uu ka waramay xaaladda sida ay tahay xilligan
magaalka Jalalaqsi guud ahaan waxa ka jira xaalad emergency ah oo fuuqbax aad u daran ah marka la fiiriyo afarta xaafadeed ee magaalada ee tuulooyinka hoos imaado markaan soo marnay isbitaalada kala duwan xarumaha centerka weyn hadda aan ku shaqeynayna isbitaalka degmada guud ahaan waxaan qabannay bukaanno gaarayo 2383 dibriyo la soo dhaafay
gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuga ayaa waxa uu sheegay in xaaladda degmada iyo deegaanada hoos imaada ay meel qatar ah marayso waxana uu ka codsaday wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle inay gacan ka siiso dadka degmada Jalalaqsi sidii loogu gurman lahaa dadka xanuunka uu soo ridanayo
wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah lala soo gaaro maadaama ay kiisaskii dhimashada ay sii badanayso degmadana wax baahideedii ka badan ay noqotay dhimashadii intee loogu talagalay xaalad ay dangerous ay tahay qof walba Soomaaliyeedna waxaan leenahay waxa gacan ay ka geysan kartaa waa soo dhan
wasiirka dawladda wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiiddiin Muqtar Macallin ayaa waxa uu sheegay in xanuunka shubanka uu dad badan ku soo ritay degmada Jalalaqsi iyo deegaanada u dhow balse tirada dhimashada kan wasaarad caafimaad ahaan ay xaqiijin karaan ilaa shan qof oo badankood caruur ah
waxaa si gaar ah kiisaska ugu badan ay uga imaanayaan magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan oo ilaa hadda dhimasho ay jirto umusti shan kiis oo ilmo oo u badan yihiin da'doodu ay shan ka yartahay iyo dad badan oo iyagana maxaan ku yirahdaa da'a ay qeyb ka yihiin dadka la seexiyey xarunta ee lagu dabiibo shubankan oo ku taalo magaalada Jaalaqsi. Cudurada faafo oo runtii weli aan dareemayno saameynta ay ku yeelanayaan deegaanada, wibiga maro khaasatan biyo baxadu aadka u baaxadu weyneed iyo biyihii ama roobabkii ilninoba ay saameeyeen oo dabeylaha watay.
Wasiirku waxa uu sheegay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle in xilliganba ay kaalin ku leedahay gurmadka loo sameynayo dadka magaalada Jaalaqsi.
Wasaaradda caafimaadka iyadoo runtii waajibaadkeedii gudanayso ay diyaarisay xarumihii ama CTC-dii ee lagula tacaali lahaa cuduradan, iyadoo tiimo u diyaarisay la falgalo ama ka falceliyo madaaweeyo cuduradan. waxaana xarunta isbitaalka weyn ee magaalada Jaalaqsi laga furay xarun oo lagula tacaalo oo markaas wasaaraddu ay ka qaadanayso waajibaadkeedii halkaas ay ku gudanayaan tiimka saraakiisha ah oo ka shaqeynaya cuduradan. kaliya wasaaraddu maana hay-adaha degu ka shaqeeya caafimaadka ee degan ee gobolka Hiiraan, khaasatan ee magaalada Jaalaqsi, ayaa iyagana sidaas la mid ah shaqadoodii u wado oo iyagana la tacaalayo.
taliska ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS kana howlgala degmada Jaalaqsi ayaa shixnad dawo ah waxa uu ku wareejiyey maamulka cisbitaalka si loola tacaalo dadka xanuunka uu soo ridanayo ee cisbitaalka lasoo gaarsiinayo. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. haatanna dhegeystayaal, nala dhegeysta barnaamijkii galka baarista oo ah qaybtii labaad ee barnaamijkii Tahriibka oo aad qaybtiisii labaad dhegeysan doontaan bishan. waxaa laynoo haya Haaruun Macruuf.
mas-uuliyiinta hay-adda muhaajiriinta caalamka IOM waxay galka baarista u sheegeen in sanadkii hore laga soo celiyey dalka Liibiya 132 qof oo Soomaali ah oo doonayay dalkaasi inay ka sii haajiraan oo ay Yurub galaan. dadka la soo celiyo ayaa hay-adda IOM ay siisaa tasiilaad ay ku jirto lacagtaasi oo faraqabsi u noqota muhaajiriinta soo noqonaya si ay ula qabsadaan deegaanada dib loogu celinayo. dadka laga gargaaray sidii ay ula qabsan lahaayeen deegaanada ay ku soo laabteen waxaa ka mid ah Khadar Xasan Ibraahim oo bishii May ee sanadkii aynu soo dhaafnay laga soo celiyey dalka Liibiya, haatanna dib ugu laabtay wajaale iyo shaqadii uu ka qaban jiray ka hor inta aanu u boqolin Liibiya.
waxay qabatay markay soo celisay wadankii keentay shaqaawur bay samaystay, lacag ay siiyeen si aan hay-adda shaqaawur ugu samaysto, lacagtiina akoon ayagu ay sameeyeen bay soo shubay.
halkeed joogtaa marka? hadda ood ka shaqaysaa?
walaal, waxaan joogaa Tabo Jaale, badda ka daqalna Basdo loo yaqaano.
waagas marka halkaas ma meeshii horeed ka tagtay baa markaad Liibiya tegeysa?
waa halkii hooyadii abbahayga joogaan oo bartaan ka tegey wayaan markii horean tegey.
ma halkaasaad ku dhalatay?
halkaasaan ku dhashay, sabartii baan kusoo noqday anigoo nolo caafimaad qaba.
Khadar Xasan Ibraahim waxa uu iga sheekeeyey sida ay magafayaashu ku khiyaamaan dhalinyarada tahriibaysa iyaga oo safarka qaybihiisa hore aan ka qaadin wax lacag ah si ay dhalinyaradu ugu dhiiradaan inay halista qaataan.
walaal, Liibiya waxaan tegay 2021 bishii labaad 15-keedii ahaan ka baxay, 15 cusho safar baan kasii jirnay, adoo bishii saddexaad oo gowa ayaan xeradii magafaha galan.
halkee ku taalaa xerada magafu?
magaalo la yidhaa waxay nageeyeen Ashawir, bayadna Liibiyan ku dhex taalo, waa meesha xaruntooda ugu weyne ku taalo weyaan kan magafeeno. waa halkan lacagta ku dhamaystiray 11 kun oo doolar baal ku dhamaystiray weyaan. waa meel aad ay ugu taxadireen oon ciidana u dhoweyn cidna u dhoweyn oo meel gurgaana ku taalo.
ma lama deegaanka ku taalo mise dhinaca xeebta?
waa magaalo yaro iyaguna iska leeyihiin weyaan xeebta, haddaad xeradooda ka baxsato islamarkaaba waa lagugu soo celinaya, xataa shacabka u shaqeeya dhowr qofa naga baxsa, dhowr qofna waa la soo celiyey. degtina mayna dirin, waxaa nagu raadeen tusaale nooma dhigeen qofkii dambe baxsa, soo mogadeen in somaalkasta ina loo soo celiyey. dadka u dhexeeta ciidanka hadda u tigtaan annaga naga soo keenay sanin ayaan nagu raad
waxaad ii sharaxdaa sida yaa ku soo diray $12,000
$12,000 lay hooyo abo oo nool ayaa maxay heday idowsi tagay sida xafadaha iyo umada ehelkay family aanahay aan kuma mid hor tagayeen ay ii soo dhameystiraan lacag si ay lahayeen qiyo magafay jiray kolba qayb la soo diray
lacagta maxaa lagu qabanay
waa tan madax barashadaanaga noo haystaan way ay leeyihiin anaga isoo wadnay yurubna way degeenan
marka soomaaliya markay kaa kaxaynayeen lacag may kaa qaadeen
bay intaa hore ilaa markaad soomaaliya ka imanayso interview dhexmarso intidaan dhexmarso wax lacag lagu deynaya ma jirto markaad liibiya soo gaadho mal lagu kusa dallacaya waxay kharasho ama gaadho fuul amba cunto cun amba dhar iibso haliyo waxay kugu baxo dhan halmar mba lagugu soo dallacaya
kadib markii uu ka soo baxay xabsiga magafaha Khadar Xasan Ibraahim waxa uu ii sheegay in horaantii sanadkii 2022-ka uu u boqolay xeebaha Liibiya si uu isugu diyaariyo safarka uu doonayay inuu ku gaaro Yurub
marka doontii ugu horreysay goor baad raacday
tirbii lagama raaco doonyaha waa suuqii ninkii bari xagga galbeedka ka xiga xagga Tunisia ku dhow
waa
galeero saawiya laadayaan galeero saawiya laadayaan sidoo kale tan aan raayay galay damaasha doonyaha bannaa baad loo yaqaan laga tiraam garan saayn naqsi lagu shii ciidan maxay ahayday dalkii baan lacagtii tiray 1500 dollar ina idirban ku waa saxeen dunyada safar raacay in meesha ay still Libyan taasra ay guurad sara ay safarka aan diyaarinay ay sugu wiso lacag ee meedan tirnaa itraan si markaan bil joognay safarkayga sugan ama meesha maxay ahayday dagaal ka dhaco marka qala qabil qabil iyo xisbi ay sidii baan meesha isku laayay sawir magaalada aan joogay sana meesha dagaal cusba ka dhaco ila xafadaha iyo kantaala isku adeegsanay oo aan si xun ina meesha aktiida lagu dagaalamay itana ninkii Liibiyaankii meesha iska lahaa ba maal inta soo hadlay ku meesha u shaqeynayo saabiin buu ahayday waxa meesha waxa ku tiranaa waa waxa saar meesha adeenoo adeen iyo maalin ba xafadaha iyo kantaala iga dul dhacay waxay soo gaaray mas'uuliyadii waxay Soomaaliya meesha joogana tirbuli ha tagaan waxay kale ajaanib ah xaqiiqda ka indhi galbeedka Afrika sida geyn soo iyo gaana iyo maaliye waxana magaalada ay joogaan dadku way joogaanay saawiye askar galayaan ka wixii taksi u baahan inta soo mish doonaya ha geeyay wax taksi oo lacag laga qaadiyo ma jiro anaa lacag faa'iido sidii nagu soo wareejiyay asbaxuna doorbay laba qof aan hayno oo maqsho anaa u tirbiri waxa ma qan
waa gar
aradii in aanu kumanna soo noqono meel xiraski tii aduun markaan fil aqana tirbiri joogni waxa tii meel kala kara bil la dhaabantii raamba shiba ma doon sida fuulay markii tanro oo aan la soo qabtay
doon ba fuulay ba
ha doon ma fuulay
haween kees fuulay taariikhda ma xasuusta
waa taariikhna ma xasuustay laakiin
bishii
la ilaa sankeedo waqtigii waxa ahay waaheen waqtigii gubanay ma xasuustaa waaheen hargeys
ha
soo waan soo gubanay waqtigaas dhawaan ma ka tamminay
imi saqafad ku raacdeen doonta
tooriyo saashan qofnaa inoo kale tuduhano masari iyo eritriyaan iyo suudaan
hay maxaa dhacay marka
isla markaa seen laga diray oo saddexdii habeenimo meesha aan ku afsaanay doonta laga diray marka kuna sagaan cuslaan dhigay magarasa wiyaana waxa lagu talagalay sideed alaana la qabtay markaa in aan la doon karno
hay
marka badana hadin weeyaan maayo lama galo maalinkii ciidamada ilaaliyo la maraakiib badan ba ku jirto ciidamada diidii leeyihiin oo xeebaha soo teesan mud maalin la dib u geliyay isla markaaba lagu soo qabanayaa magarna
maxaa dhacay marka
laakiin habeenkii waa habeenkii ma shaqeeyaan way soo ruuxaan magarna dadkan marka taariikhdeena habeenkii la geliyay marka intaa habeenimadaas ay uga faa'iideystaan oo u fogaadaan
waa gartay marka waad gasheen habeenkii
waan talaya habeenkii gudina suuqani suuqno adoo ilaa farqadii waan suuqno ilaahaadu lay soo gumaray gudunka ayaa maxay ahayday meeshana diyaaradana way leeyihiin oo ay badda ku ilaaliyaan waqti oo kubadda saaloo tumariya magarna sanadkii la suuqnaan bay diyaaradi nagu ma soo sawir mi laga qaaday sanadka ciidana ligii u shaqeynayso isla markiiba sawirkii naga qaaday bartaan meer nambi location beegi markii nagu dhawaan baa u tirtay isla markii markay u tirtay markii kuna dayay doontan isku socodnaa haddii si waa wax yar noqono laba yar matooro min lixda yahay ama midna afartan yahay baa lagu saaray oo meel gaari markii kuna wax tiyaa lagu talagalay halkii saacadii taas oo kilomitir ama taas oo meel bujaray sana maxay ahayday isla markiiba waxaan rabno markii aan la dhigay leeyihiin oo xaqii tiyaaniga soo cunayna nagu wariyay oo xaqii aan soo cunay
marka
sana uu nagu soo qaray qabtay kama dadka baxsan istaraatiijiga kama dheereeyay
waa gartay
ayaa allah barra ayaa allah ku raso kulli aan soo degan nagu raarta aan safeena marka soo fuula
waa gar
isana sidii aan markii aan doontii soo degnay markii fiye ay u teenina soo saaray
xaqwiilgay
aan ku soo qasay aan leeyahay inuu dhacaan waa ciidanayo markii ku imbaayay si ku soo wadan jeer mi ka dambaa laga soo dejinay dadna waxa ku siisay oo boolis iyo ambulans ay wataan oo caafimaad iyo wax kale ma jiraan iyo UN-ka
waagarta
oo jeegana loogu siinayo dadka in xas aan durbaas
waraysiga oo galka Baarista siiyo waxa uu kaga garaabay inuu san sahlanayn safarka Yurub kadibna waxa uu bishii July 2022 isku diiwaan geliyay in dalka dib loogu soo celiyo
safarta waxaad ku tiri waan laabanaya
safartuna ayaan tii gudbisay waan noqonayaa ama ku safartuna waan sheegtay inaan salaabanay
waa ka markaas aan lagu diiwaan geliyay lagu celinayo
aan ka tali diiwaan geliyay magacayga saxan iyo aan boqsan ku noqonayo iyo sawirkiisa la ila taaray kana sii safarta aan ayaan tii lagu soo gudbiyay kana aan tii iyo dhawaan tii waxa tii inaan safar bay loo reeyay bas ki sugan saan salaan taas aan tii barnaamijyada ee dhamaanaya markaa
waa ka
shaqeeyay waxa uu ka qaadanayay aan tii kan Libiya soo gashay oo ka faaxay samartay wixii lacag laga qaaday wixii dhibaatooyin aad ugu geystay
Khadar Hassan Ibrahim oo ah kan shanaad ee qoys leh 7 caruur ah waxa uu galka Baarista u sheegay in qoyskiisa taariibka ay uga baxday ilaa $18,000 oo u badan lacagaha la siiyay magafaa Cabdikariim Axmed Xinif waa gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ee Soomaaliland waxa uu galka Baarista u sheegay inuu hoos u dhacay qulqulka dadka ka tahriibaya Soomaaliland
waxaa jiray waqti 2010kii iyo wixii ka horeeyay ilaa 2014kii dhalinyarada taariibaysa ee saxaaraha iyo badaha maraysa ay xarka goosada ahayd oo tiradhaafay ahayd oo aan runtii isma deeshay karaynin oo aanay jirin baa waxaan karaa guri Soomaaliland ka mid ah oo aanay ciidii ka tahriibin ma buu jirin malkilaya haduu jirana aad bay u kooban tahay laga soo bilaabo sanadkii 2018kii waxaad weysay taariibtu inay hoos u dhacday oo dhalinyaradu sidii hore u taariib jireen aan u taariibin ama sidii hore ama noocyadii hore way noocyadii hore waxay ahayd noocyad ee Soomaaliya way ku yaraan xagga Yemen inay maraan Turkiya mari jireen dabadeedna Liibiya mari jireen ee Suudaan bay mari jireen dabadeedna Liibiya mari jireen Saxaraysi mari jireen halkaasay dabadeedna dunyo ka saar jireen wax ku dhintay wax ka gudbaday oo yeelan jireen inta wax ka dambeeyay waxa muddo inay aad iyo aad u yaraatay inkastoo dariiqii kale ay furmeen hadda oo dariiqan aad muddo inuu masaafo ahaan haba ka fogaado laakiin uu ka hore ee mahalkada badan lahaa uu ka yara dhib yar yahay oo dariiqan Mexico dadka Mareykanka socda ee laga gudaha ka dhacaan dariiqaas uu furmay isaguna waqti dhowito oo sanadkii 2023kii sanadkan imika dhamaanaya bartamihiisii xalquhu goostay laakiin imikasna waxaad moodaa sababtaanu ma garan karo inuu aad u yaraaday baad moodaa
waagta marka waxyaabaha ugu wacan ee hakiya ama yareeyey maxaa ka mid a
waxyaalaha ugu dadan ee hakiya waxaa ka mid a kow wacyigelin fara badan oo dadka laga wacyigeliyay dhibaatada ay taariibtu leedahay dhalinyaradii taariibtay oo waayahooda ka sheekeeyey oo wacyigelinta qayb ka noqday dhalinyaro badan oo markii hore taariibkii noqotay oo ilaa 2018 ilaa 2000 sanadkan waxa aanu soo celinay Liibiya laga soo celiyay dhalinyarada taariikhtay ahayd anagoo kaashanay hay'adda OEM waa 532 qof weeye 532 qof waxaa loo abuuray maalgelin baa la siiyey ganacsiga loo abuuray meherada ay furteen ganacsi wanaagsan bay wataan intooda badanna way u najaxday ganacsigii marka waxaa markay social media iyo media kaleba ay ka arkaan dhalinyaro badanna waxay ku dhiirtay inay soo noqoto dhalinyaro badanna waxay ku dhiirtay inay taariibtii waxay ku fikiriyeen ay iska joojiso waxa kale oo kamid a runtii dhalinyaro badan oo jaamacadaha markay ka baxaan ka waruuri jiray inay shaqo raadsadaan ama shaqo inay waayaan oo loo furay waxaan mashruucan la ilaa shaqo qaran la furay oo shaqo qaran markay iskaad kasoo baxaana la shaqaaliya dowladda ay toos u shaqaalayso taasina qayb bay ka noqotay yaraantii taariibba ayay inaysa dhinto
fursadaha loo sameeyey dadkan markii la soo celiyay ii sharax
haruun fursada loo sameeyey waxaa ka mid a iminka masalan oo kale dadkaas 532 dhalinyaradii Liibiya laga soo celiyay waxaa loo sameeyey fursado ganacsi oo ganacsi baa loo abuuray qofka ugu yar baa la siiyay $2,000 si ganacsi uga abuurto ganacsi asaasi ah waana intooda badan way una jaxday waxaa kaloo jira dadkan Yemen laga soo celinayo iyo iyaga laftooda intaan lacagtan la siinin ilaa 6 bilood oo kale ayaa la masruufa oo lacag la siiya oo raashin la siiya qaarkood oo waxyaalaha shelterka iyo waxyaalaha noocan la siiya waxaa kale oo jira qoyaanada qeyb ka ah dhalinyaradan shaqo qaranta oo dawladdu markii mashruuca furtay ayaguna runtii qayb ka noqday in ay shaqeeyaan oo taariikhdu waxay ku fikiriyeen in ay ka yaraatay
iskuulada ama goobaha waxbarashada waxaan maqlay dadku dayday macallimiintooda tahriibiya dad dabcan day asxaabtooda dadku dayday aad buu badan yihiin wax wacyigelin dawladdu ka sameysay iskuulada bulshada dhexdeeda oo dadka lagu joojinayo
annaga hay'adeedu maxfiiskan aan mas-uulka ka ahay iskuulada iyo jaamacadaha mid walba ugu tagaa wacyigelin bay sameeyaan taariikhii dadka kala hadlaan aad iyo aad baa la wacyigeliyaa waxaa kaloo yana jira dad iskuul isu xilqaamay oo rer soomaaliyaana oo iyaguna taariikhda aad uga hadla ama munaasabad ay ku talagalan ha noqoto ama munaasabad un markaa u muuqatay ha noqoto ku talagalay baa jira marka waxaad moodaa taariikhdu inay tahay ahayd aafo guud dadku si wada dhadhamiyey guri walba ay gashay dabeedna cid waliba go-aansatay waxay ka qaban karto inay ka qabato marka wacyigelintaas way jirtaa guud ahaan
dadkan shabakadahan isku xiran ee dadkan tahriibiya iyaga oo lacagaha faraha badan laka qaato oo laga sheegay inay meelo kala duwan joogaan haday somaliland haday soomaaliya ta muqdisho ethoobiya ilaa ay liibiya ku dhammaadaan dadkaas iyaga maxaa laga qabtay dad xukunno lagu riday ma jiraan inta la qabtay
way jiraan dad iyo gaadiid xukuno lagu ridayba way jiraan xataa somaliland way jiraan waxaana jira xeer dhowaan golayaasho ay meel mariyano baaskareeyeen oo madaxweynu saaxay oo dhaqan galay oo lagula dagaalamayo taariifta iyo taariibiyeyaasha dadka iibiya loo iibuna dad bay kala iibinayana lagula dhaqmayo lagula macaamilayo qaar badan lagu furiyey dhaqan gal la'aa baa jira marka runtii awood bay saartay dowladdu dhinac walba inay arrintaas waxay ka qaban karto ay ka qabato
maamul goboleedka Puntland waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ka tahriibaan dadka ugu badan ee Soomaalida iyo Itoobiyaantaba isugu jira kuwaasi oo gaaray Yemen kadibna wadamo kale uga sii gudba mid ka mid ah dadka ka tahriibay Boosaaso bishii Maarso ee sanadkii 2022 waa Suldaan Axmed Maxamuud oo markii hore u safray Yemen haatanna ku sugan Liibiya arrintaas oo muujinaysa sida ay isugu xiran yihiin magafayaasha ku kala sugan wadamo kala duwan kalka baaristu waxa uu wareystay Axmed Maxamuud Duuxyare oo ah aabaha Suldaan oo ka sheekeeyay dhibaatooyinka uu la kulmay wiilkiisa.
Fiidiyo baa la isla tuuray wiilkaas isaga oo la dilayo oo la garaacayo dabadeedna cod baa la isla duuray waxa la yidhi wiilkaagu waa kaa isku jira Liibiya magafi ayaa haysta waxa lagaa doonayaa lacag waxay tahay $4,500 kabacdi waxaan sameeyey ummadda Soomaaliyeed walaalahay ayaanu ka codsaday in ay caawinaan maadaama anahay aabe Soomaaliyeed amalna aan haynin marka kabacdi ayaa ummadda Soomaaliyeed walaalahay dal iyo dowlad baa joogeen aad baan ugu mahadcelinayaa iyaga ayaa waxay sameeyeen ila soo xiriiray dadkaas baa markaas wiilkii lacagta ay soo dirayaan dadka saaray waa dhiibay wiilkii waa ka saaray Axmed Ibrahim baa la geeyey sandalood ayuu wiilkii joogay caafimaadda aan ku biilaynay kabacdi waxaa la geeyey habeennimaa loo soo dhacay wiilka askar baa soo dhacay isagii dhalinyaro uu ku jiro waa la qaaday muddo 5 bilood hadda raadinayna lahayn feerash liibiya meel uu ku xiranyahay waa garan weynay kii bishaa ku dhacday waa la qaaday wiilkii meesha waa laga saaray waxaa la geeyey meel dhaqar ah dhaqarkii ayaa muddo 5 bilood daawo ay TB ayaa la siiyey wiilku qalfoofa kool fiidu ii soo galay wuxuu aad waxba kaa qarinaa ogtaayaa wiilkii gacmihiisii lugihiisii oo dhuudhuuta wejigiisu aadan garag feerihiisii aniga aaba Soomaaliyeed baan ahay aan ma aran dadka baa mudada aan kula haysan marka saas ayaa arrintu u dhacday ummadda Soomaaliyeed walaalahayna waxaan ku sheegayaa caruurahooda tahriibaya in Liibiya ay xumaatay maanta aan innana ka gudbi karin ay lugooyo tahay ciyaaradan ka socda iska cararay waalidkood dhibaaya waxaan ka codsanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhammaantood inay waalidkood dhibka ka daayaan Liibiya waabaa laga gudbi jiray oo looga qariibi jiray yurub hadda waxa weeye qofka magiisa oo laga jibaaran ama istixbaaran markii laga qaado baan weliba la sii daynin jeelasha lagu sii haynayaa
Axmed Maxamuud Duuxyare waxa uu galka baarista u sheegay in jirdil wiilkiisa loogu geystay xabsi ay leeyihiin magafayaasha jirdilkaasina uu horseeday caafimaad darro waxa kaloo aabihii uu sheegay inay haatan bixiyeen lacagtii uu ku raaci lahaa doonta
badda lacagtii doonta waa dhiibnay habeenka markaa raafa ay jeelka u isku dayay inuu badda ka gudbo لكن نصيب وناج والحرج ديال بالقي ديال كيبو كذي عنوصي ديال كي مقف في أيام صباحي بالا استقالي أو حرج أسكت استقالي ميل أختار كثوره أختار كنا شن بريو هاي دواني ستيبير موسي وحي مقالة دي أتمنى دو تشيز بشقبة نفسنا قادسو سلاك ميلك حالة دات سبيني هاي كذب كاتي ليلة تعريب
سلطان أحمد محمود أو صدح يلواتن سنجيرة وحو ولكو سوغي هاي دالك الليبية أحمد محمود لوحيرة وحو موجيي إنو جعلان لها ويل كيسو إنو كسو لابت الصوماليا هستي ينشيكو آنكا كمدن بيستا أو يساقو يسكلي هاي ماريان ياسين حاجي يوسف وإرقيقا قارك أهي مدحوينها صوماليا وقابلسن مهاجرين تأي حقوق دعرورتا وحيقالك بارستا وغورنتي قرقارك أي هالي كران دادك دونية إني ودنك كسو لابتان
السنة كان عاد محاولة أشوف يعني السودان تذكسي أو جد ذلك اللي وصل لها مركا أنت أقول بدن هرتا دتك سومالي ذا أو السودان كسو بركعي أنت أقول بدن هذا دفع عن أباهم فصارت إني بوردر تكلي أما محل حدود إني نافسه مركا أنت أقول بدن دتك عي السود بري ما شاء الله بعدين أنا واستبري كنا عدد كانوا بحنين وحسية مك إلا إيو أذكوني لو بخل ومحالة موادني سوماليين أيام كسوان نقني ودنك سودان تاسو عيد شخاء ودولة سومالي إيهو قامينيسي حفيز كينا وهدا كترسن مرحتو عيد خرنك الوزارة داري مهدي بدا وحالة أذيقا شارتر فلايتي بدنان أرو إجاهني قارنا يوين كان هذا أنا عاوي إلا يهدى مركز هذا السنة كان كدرة وحن ذلك ديب وشون نخلي إلا إيو سدحكون يشم بخل موادنين الصومالية مركز ذات كان هذا أنكوشيري هي هذا عين يوين السيارة يعني لو برنامج حالة دا مد هانا يوين السيارة مد مور إمرجنسي لو هو قف كذي مركوسو دكتوري إلا يلحد العمل حالا كاش سبورت لسيناي اي ام نوحيوسو وحي ودياريسي البي ابي واي جلين اي الشيخ وابوريس مركا بيزنس بلان قف كلو سوبيناي دار ميرد انتو غبادن وحي ربان بجاج اما تاكسي انو رونكو دسي اغوه دشاقستان
مسؤولين تا صومالي دا ايوكو حياد دا اي او ام وحي شيغان ان صومالي دا كسي قل قليسا ودمدا ليبيا سودان يا يمن اي لكل ما اندباتوي فربادن كواسي او حالسكو اه نفتو دا برنامج كي قل كبارستو نوانغا انتاس انتا اينوكو كل مدون برنامج كانو كالي وحارون معروف ويدن له نبت قليو
degistan gala socotana walaanta Soomaaliga ee VOA magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxa todobaadkan ka furmaya shir madaxeedka ururada wadamada siyaasadoodu aanay dhinac raacsanayn iyadoo uu fuud ka kala socoto Soomaaliya iyo shacabka Falastiin ay u ololeynayaan sidii ay taageero uga heli lahaayeen ururkan iyadoo Falastiiniyiintu ay ugu baaqayaan xubnaha ururkan inay raadiyaan hab lagu soo afjaro colaadda Gaza ayaa dhinaca kalena ergada Soomaaliya waxay sheegtay inay u baahantay taageero si ay u ilaaliso madaxbannaanida dhulkeeda Halima Athumani ayaa warbixintan Kampala ka soo dirtay waxa ay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan
Sagaashan iyo saddex ka mid ah 120 dowladood ee ku jira dhaqdhaqaaqa aan isbahaysina u janjeerin ayaa ku kulmay magaalada Kampala oo uu ka furmay shir madaxeedka 19aad ee ururkan. Kalfadhiga guud oo bilaabmay Isniintii shalay wadamada Carabta waxay cadeeyeen in qasa ay tahay in diirada lagu saaro kulanka. Wufuddu waxay sheegeen in shir madaxeedka NAM ay tahay in la helo luqad sax ah oo looga hadlo waxa ay ugu yeereen xadgudubka rabshadaha iyo gardarrada ah ee ay dawladda Israa'iil ku sii wado xasuuqa Gaza. Wufudda ka socota Mauritius ayaa sheegay in shir madaxeedka ay tahay inuu bayaan siyaasadeed ka soo saaro dagaalka Gaza, kaasoo qarxay 7 Oktoobar kadib markii kooxda Falastiiniyiinta ee Hamas ay weerar ku qaadeen Israa'iil oo ay ku dileen 1200 oo qof ayna ku qafaasheen 240 qof oo 105 ka mid ah la sii daayay bishii November. Jawaabta military Israel arintaasi ka bixisay ayaa waxa ay ku dishay 24,000 oo Falastiiniyiin ah. Riyad Mansuur oo ah safiirka Falastiin ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuusan filaynin in wadan uu ku khilaafo baaqa xabajoojinta iyo gargaarka bini'aadnimo ee 2.3 milyan ee falastiiniyiinta ah ee ka barakacay guryahooda.
We are not asking for anything other than standing with us against this aggression. We are facing
ma codsanayno wax kale oo aan ahayn in lagu garab istaago gardaradaana lagu hayo. Waxa ina soo food saartay masiibo aad u weyn. Uma malaynayo in ay tahay buunbuunin in aan taageero ka filayno walaalaheen ururkan ku jira.
Uganda waxa ay kala wareegtay hoggaanka dhaqdhaqaaqan dalka Azerbaijan. Vincent Bagheera oo ah xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Uganda ayaa sheegay in ajendaha kulanka guud lagu go'aamin doono is-afgarad.
We have not subjected the matter of Palestine and Gaza to whether
ما aanan go'aansan in arrinka Gaza ee Falastiin uu noqonayo mowduuca ugu weyn ee aan ka wada hadlayno iyo in kale. Marka Uganda waxa ay xoog saari doontaa inay abuurto isku duubni gudaha dhaqdhaqaaqa ah si loo hubiyo in aan si midaysan u wada shaqeyn karno inagoo eegayna wanaagga bini'aadamnimada.
Ergooyinka ka socda Soomaaliya ayaa iyaguna ku baaqaya in dhaqdhaqaaqa 120 dowladood ah ay taageeraan midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida Soomaaliya. Bishan horeenteedii ayaa Itoobiya heshiis la gashay Soomaaliland oo ah gobolka go'ay Soomaaliya, kaasoo Itoobiya siinaya bad taa beddelkeeda Itoobiya waxa ay aqoonsan doontaa Soomaaliland in ay tahay dal madaxbanaan. Xamse Aadan Xaadu oo ah xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa yiri.
And that it violates our rights, our integrity, and our unit. So that's why we are pushing.
Taasina waxay xad gudub ku tahay xuquuqdeena, sharafteena, iyo midnimadeena. Marka waa sababta aanu dabada ugu riixayno, waxaanan aaminsanahay in nabadii aynu haysanay ay sii socon doonto haddii ay na garab istaagaan dhaqdhaqaaqan madaxbanaan.
Soomaaliya iyo Falastiin labaduba waxay haystaan 5 maalmood oo ay ku qanciyaan wufuudda inay mudnaanta siiyaan tabashooyinkooda isla markaana ay go'aano ka soo saaraan ka hor inta aanay madaxda dawladuhu u soo duulin dalka Uganda oo uu shir madaxeedkoodu dhammaadka toddobaadkan ka dhacayo.
aad ayuu masantay Fasiin Axmed Iban oo nala socotay sawir bixintii Xaliima Athumaani ee ka soo dirtay magaalada Kampala kaad kala socotayna waa laanta Soomaaliga ee VOA. hay'adda dowladda rayidka ee Tanzania ayaa sheegtay in ogolaashihii kala laabatay shirkadda diyaaradaha Kenya Airways in ay sameyso duulimaadyadii isaga kala goosi jiray caasimadda Kenya ee Nairobi iyo Dar es Salaam oo ah caasimadda Tanzania. Aayada xarunta ganacsiga Tanzania warbixin ay qortay Reuters waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tanzania ayaa sheegtay in go'aanka ay qaadatay ee wa argudanayso kadib markii Kenya ay duusisay xuquuqda shirkadda diyaaradaha Tanzania ee duulimaadyada xamuulka ah ee isaga kala gooshay labada dal. War qoraalaha oo ay soo saartay hay'adda dowladda rayidka ee Tanzania ayaa lagu sheegay in ay go'aansatay in ay laasho ogolaanshaha diyaaradda Kenya Airways ee ah inay ku shaqeyso duulimaadyada rakaabka ah ee u dhaxeeya Nairobi iyo Dar es Salaam laga bilaabo 22-ka Janaayo ee sanadkan 2024. Tani waa jawaabta go'aanka mas'uuliyiinta hawada ee Jamhuuriyadda Kenya ay ku diideen codsigii Tanzania ee ku saabsanaa howlaha duulimaadyada xamuulka ah ee shirkadda Air Tanzania ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay hay'adda duulista hawada ee Tanzania ee TCAA. TCAA ayaa sidoo kale sheegtay in go'aanka ay Kenya ku diiday codsigii duulimaadyada xamuulka ah ee shirkadda Air Tanzania uu jibinayo heshiis is-afgarad ahaa oo labada dal dhexmaray 2016-kii kaasi oo la xiriiray adeegyada duulimaadyada. Bayaan ay soo saartay shirkadda Kenya Airways ayay ku sheegtay inay ka warheshay xayiraadda lagu soo rogay duulimaadyadeeda, waxaana ay sheegtay inay wadahadal kula jirto mas'uuliyiinta duulista hawada ee labada dal si loo helo xal xaqiijin kara in aysan jirin wax carqalad ah oo ku yimaada duulimaadyada Nairobi iyo Dar es Salaam. Kenya Airways ayaa ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn ee qaaradda Afrika. Tanzania oo ah waddan soo jiidasho leh sida buuro iyo kayd xayawaano durjoog ah oo baaxad leh ayaa sanadkii waxaa booqda in ka badan 1 milyan oo dalxiisayaal ah, taasi oo ka dhigaysa mid ka mid a suuqyada ugu waaweyn ee dalxiiska caalamka. Khilaafka soo kala dhex galay Tanzania iyo Kenya ayaa sii kordhinaya tirada sii badanaysa ee murannada ganacsi ee u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah bulshada Bariga Afrika. Kenya ayaa horay uga cabatay badeecooyinka raqiiska ah ee ka soo gala dhinaca dalka ay deriska yihiin ee Uganda, waxaana ay xanibtay qaar ka mid ah badeecooyinkaasi sida caanaha iyo sonkorta, taasi oo ay si weyn uga soo horjeesatay Kampala. Dalka aan badda lahayn ee Uganda ayaa sidoo kale Kenya la tiigsaday maxkamad goboleed dacwad la xiriirta muran ka taagan keenista batroolka ee dalkaasi. Inkastoo Air Tanzania ay tahay diyaarad yar, haddana sanadihii ugu dambeeyey mas-uuliyiintu waxay isku dayayeen inay ballaariyaan duulimaadyadeeda, meelaha ay tagto iyo howlaheeda, si ay qayb weyn uga hesho dakhliga ka soo xarooda duulimaadyada dalalka gobolka.
هذا أيو مسيح محمد بشير عبد الرحمن وربعين تاسي إنا لسعوتين لكات كالسعوتين والان تفصو مالك إي بيو إيه هاتا ناديق استيال كسو لهاد حبينتي أمورها مريكنك وحينا لسعوتين يا محمد عبد الحسن.
كل أنت ونكسن لكي استيال كل سؤال لهاد برنامجكي أمورها مريكنك. Gobolka Iowa oo ku yaala galbeedka dhexe Mareykanka ayaa shalay marti geliyay tartankii ugu horeeyay isreebreebka doorashada xisbiga jamhuuriga oo tartamihii soo baxa uu noqonayo ka madaxweyne Biden kula tartami doona doorashada bisha November. Haddaba intaynaan u gelin natiijada doorashadii shalay oo habeenkii xalay ahaa lagu dhawaaqay, bal aynu horteegno waxa gobolka Iowa ka dhigay ka koowaad ee isreebreebyadu ay ka dhacaan. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Gobolka Iowa waa badanaaba dhaqan ahaan waa gobolka ugu horeeya lagu qabto kulankaas oo loo yaqaan caucus ama barkulanka siyaasadda ee dadka gobolka degan u codeynayaan hoggaamiyeyaasha xisbigaas ku tartamaya. Gobolkaas waxaa ka soo qayb galay oo badanaaba codkooda la filaa 40 delegates oo ka kala socda delegates ka ama wufud ka kala socda 99 county ama degmo waa socodkooda ku bixiya.
Cimilada oo maalmihii la soo dhaafay aad u qaboobayd qaar ka tirsan gobollada Mareykanka ayaa la saadaalinayay in isu soo baxyada dadka ay saameyn ku yeelan doonto, iyadoo la og yahay in dadweynaha reer Iowa ayna codkooda si toosa u dhiibanaynin oo ergooyin ay wax dooranayeen. Haddana sidee ayay ahayd xaaladda codbixinta ee gobolkaasi? Waa kan wariyaha V O-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo arrintaasi sharxaya.
Sandeer, waa mahadsan tahay. Waa sida aad sheegtay, cimiladu aad bay u xumayd oo baraf xoogan iyo qabow daran ayaa jiray, taasina xoogaha waxaa la warinayaa in ay saameyn ku yeelatay soo bixii ama ka qaybgalkii ergada doorasho ee xisbiga jamhuuriga ee musharaxa xisbigaasi ee ku matalaya doorashada madaxtinimada ee sanadkan dabayaaqadiisa ka dhacaysa Mareykanka. Haddii aan usoo noqono xulashadaasi xalay ka dhacday gobolka Iowa, Iowa waa gobol muhiim ah oo inta badan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriguba ay ku qabtaan ergadooda ugu horeysaahi ay ka codeyso, isla markaasina qeexda halka xisbigaasi ugu jihaystay ama uu qofka uu dabcan doonayo in uu hoggaanka u qabto dalka Mareykanka. Laakiin doorashadii xalay aad waxaa loo saadaalinayay ama madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ku guuleysan doono, laakiin inta badan saadaashu waxay ahayd yaa ku xigsan doona, qofkee kaalin fiican geli doona, ma soo jari doonaan. Waxyaabaha inta badan saadaasha la sheegayay oo ah inuu aad u guuleysan doono, runtii sidii saadaashu ay qabtay ayaa dhacday. Ergadii markii la tiriyay codeynta, dabcan gobolkaasi codeyntiisu ma aha mid doorasho toos ah oo dadweynuhu ay ka qayb galaan, waa ergada xisbiga ayaa codeynta qabata. Codadkii markii la tiriyay 100% waxaa ku guuleystay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, waxaana uu halkaasi ka helay 19 erga codeed sida natiijada uu helay ay muujinayso. Waxaa ku soo xigsaday gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo dabcan aad uga hooseeyay intii la filayay, waxaana uu helay wax ka badan 21% oo siinaysa ilaa 8 erga ah. Waxaa ku soo xigsatay oo 19% codadkii la tiriyay heshay gudoomiyihii hore ee gobolka South Carolina ahaydna ergiga ama safiirka Mareykanka u fadhiisa qaramada midoobay xilligii madaxweyne Trump, waxaana ay heshay 8 ergo codeed oo la mid ah intii uu helay Ron DeSantis. Musharraxa ugu dhowaa ee kusoo xigsada wuxuu ahaa Ramiswani oo helay 700% markii natiijadaas soo baxday kadibna halkaasi ayuu ku macsalaameeyay olohiisa doorashadana uu ku xayiray. Marka waxay muujinaysaa in Donald Trump uu yahay qofka ay ku guuleystay doorashadaasi ka dhacday dhacday gobolka Iowa isla markaasina loo dareerayo lagana warsugayo waxa ka dhici doona gobolka New Hampshire oo ay doorashadu ka qabsoomayso
guusha weyn ee Trump ka soo hooyay gobolka Iowa maalintii shalay ahayd lama mid ahayn tii sanadkii 2015kii xilligaas oo dad ka magac weynay ay doorashada kula jireen sida uu markala sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed
deen u dib u noqono sanadkii 2016kii oo madaxweynaha madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump uu ordayay wuxuu helay 42% ayuu codkaalay inkastoo rag badan madaxweyne jagada madaxweynada madaxweynaha ordayeen kuwaas oo runtii marka ka magac weynaa Donald Trump oo la isla masuul bixiyo waqtigaas ayuuna helay 42% 99 countyna wuxuu helay 7 kamid ah
sidaan soo sheegnay gobolka Iowa waa gobolka ugu horeeya ee martigeliya doorashooyinka madaxtinimo ee Mareykanka waxaana xigi doona gobolka New Hampshire sida uu markala sharxayo wariye Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Sandere waa sidaa sheegtay gobolka New Hampshire ee talaadada soo socota ayaa waxa uu noqonaya gobolkii labaad ee ka codeeya ama uu codeeyo musharaxiinta isku haya ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ee saddexdaasi musharax ee madaxweynihii hore Donald Trump gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis iyo gudoomiyaha hore ee gobolka South Carolina ee Nikki Haley haweeneyda la yiraahdo ayaana isku hayn doona Trump inkastoo uu wali hoggaaminayo gobolkaasi New Hampshire haddana saadaasha la bixinayo waxay muujinaysaa in gudoomiyaha hore ee gobolka South Carolina ay ku soo dhawaanayso oo ay helayso taageero aad u fara badan gudoomiyaha laftigeeda oo xalay hadashay kadib doorashadii ka dhacday gobolka Iowa waxa ay sheegtay in rajaynayso in New Hampshire ay sixi doonto waxa ka dhacay Iowa waxayna ula jeedaa in Iowa maadaama uu ku guuleystay Donald Trump ay iyadu ku guuleysan doonto New Hampshire haddii wax yar aan ku noqono labadan gobol inta badan isku dhinac ma raacaan oo Iowa haddii aan eegno doorashadii ugu dambeysay sareebka ee jamhuuriga ee Donald Trump markii uu madaxweynaha noqonayay ee jamhuuriga dhexdiisa ee Ted Cruz oo senator gobolka Texas ah ayaa ku guuleystay gobolka Iowa markii la aadan New Hampshire waxa guuleystay Donald Trump sareebkii xisbiga dimuqraadiga ee sanadkii 2019-2020 waxa gobolka Iowa ku guuleystay musharaxii xisbigaasi ka tirsanaa Pete Buttigieg halka gobolka New Hampshire uu ku guuleystay musharax kale oo ahaa senator Bernie Sanders Biden oo dabcan ku guuleystay musharaxnimadii xisbiga dimuqraadiga ee sanadkaasi oo labadaas gobolba waa ku guuldareystay laakiin gobolkii ku soo xigay oo South Carolina ah ayuu ku guuleystay marka inkastoo doorashooyinkan ay saadaal ka bixinayaan halka la aadi doono haddana mar walba ma noqoto cidda ay farmuuqaan ama ay taageeradooda soo siiyaan in mar walba iyadu guuleysato
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doorashooyinkii sareebka ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo maalintii shalay ahayd si rasmi ah u bilowday intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
halka bin nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinayaa Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalgashiga dalka Soomaaliyeed oo aad u sii kordhaya haddii ay ahaan lahayd dadka ajnabiga iyo kuwa muwaadinka ma yahay xilligii dadka Soomaalidu ay dalkooda maalgasho lahayd si ay shaqooyin ugu abuuraan dhalinyarada iyo xoogsatada kale mise weli waxaa jirta cabsi dhanka dhaqaalaha iyo weliba damaanada oo weli in la sii maalgasho dibadda ayaa dadka qaarkii ay ku kalsoon yihiin mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cabdi Baari Sheikh Cabdi Salaam Sheikh Xuseen iyo Cabdi Casiis Aada Saalax labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabayaa Cabdi Baari
bismillah alxamdulilah aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa wariye Yasiin Ciise Wardheere barnaamijka oo maxaa la jiray dooda gaaban oo aad macnaha aalaba mar waliba aad macnaha bulshada wax allaala wixii horumar ah aad u soo bandhigtid waa kugu mahadcelinayaa markaan u galo dalka Soomaaliya waxa waaye marxalado badan ayuu soo maray maanta ayuu ugu wanaagsan yahay in oo maxaa la jiray maalgashiga iyo maxaa la jiray small factory iyo warshado iyo wax soo saar iyo dhaqaale lagu maxaa la jiray ala ay hal dib loo soo celiyo dadka maxaa la jiray qurba joogta nin waliba wixii xirfada uu leeyahay in dalka dib loogu soo noqdo warshadaha small factory la sameeyo dalki maalgelin la sameeyo maadaama aan hadda East Africa sideed wadan aan todobadii wadan sideed wadan aan ku noqonay in aan tartan business iyo maalgelin iyo aan u jeedsano hadii dalkii aan ku soo noqono waxyaalaha oo maxaa la jiray nabadiidka waa iska dhamaanayaan dadkii waxa way daruuf iyo gaajo iyo dhaqan shaqo la'aan ayaa lagu shaqeysanaya hadii annagu qurbaha joognay aan gudaha ku noqono shaqo abuur sameeyno kambanigiiba uu maxaa la jiray 30 qof 40 qof uu maalgelin iyo shaqaale abuur u sameeyo aniga waxa way nabadii dib bay ku soo noqonaysa dalka maanta dawladda oo maxaa la jiray ala ay xal wasiirada leh oo horumar leh ayaan ku biirnay inaan xebtan weyn sida kalluumeysiga iyo khayraadka iyo dhulka dhulbeereedka ee wax soo saarka in loo baxo oo waxa way dalkii dib loogu noqdo oo wax soo saar la soo sameeyo ayaan aaminsanahay
Cabdicasiin Isaan Saalax
Yasin waa maasantahay adigu according to me Soomaaliya waqtigan xaadirka uma baahna in waa insecurity wabaan investment iyo markala sameeyay meesha nabad ka jirto oo dawlad hal dawlad oo dalka dhan gacanta ku heshaa investment lagu soo bin karaa job creation markaas uu iimaanaa warshadihii shaqaalihii beerihii dhan lagu soo bin karaa bidda East Africa ku saartay Soomaaliya East Africa ma baahna waa Horn of Africa waa intaa pushes community oo ilaa 170 milyan ah yaa u baahan in investment ay ku sameeyaan geeska Afrika marka sida darteed Soomaali waa insecurity wax investment lagu sameyn kara malaha
waa su'aashii Cabdi Baari dadkan Soomaaliya maal gashanaya damaanadii ay ku maal gashan lahayeen ayay ka walwalayaan ba qaar ka wadaa maadaama aan dalku amaanku uusan usugnayn taa ka war
aniga dalka waxa way 2 sano oo maxaa la jiray doorashadii oo waqtigii ah farmaaji iyo Xasan Sheekh ayaan soo joogay almost 2 sano wadankii waxa way maxaa la jiray maamul goboleedyo oo maxaa la jiray security ka oo maxaa la jiray aad oo safe u ah ayaa jiro bangiyo badan oo maxaa la jiray calaay xaal ayaa jiro waxa way maxaa la jiray sida hadda idaacadaha iyo wararka been abuurta imaahina gudaha Soomaaliya marka tagtid dalka wuxuu u baahan yahay shaqo abuur maahina dalka hadda nabadgelyo darada waxa keenay dhalinyarada yaryar wax loo adeegsanayo $20 $10 shaqo la'aanta way hadii nimen oo maxaa la jiray manufacturer ay wax soo saar leh hadda yimaadaan dhalinyaradii waa la shaqaaleynaya nimenka nabadiidka oo maxaa la jiray cid ay adeegsadaan ay luwaynaya anigu waxaan aaminsanahay dalka adduunka maanta Mareykanka meel kastaba meel oo maxaa la jiray alaacyo xaal oo xasuuq aan ka dhacayn male waxyaalo marmar dhac wax weyn maaha laakiin hadda Muqdisho iyo sida hadda maamul goboleedyada meelaha ay gacanta ku hayaan waxaan u baahan tahay in shaqo abuur iyo horumar la sameeyo alaacyaha security iyo dhibaatooyinka yaryar kale inay dhamaanayaan aaminsan
Cabdicasiin ha ku tiitay tahay dalka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga inay dalka maal gashtaan oo ay markaas shaqo abuur ka helaan dhalinyaro
Yasin saad ku warqabtid Soomaaliya investment lumus soo dhankar waqtiga xaadirka ah sababtoo ah dawladda tabar yar waayo marka wadanka marka limad garan oo markooda security iyo nabadgelyo oo degan yahay oo warshadihii iyo dhaqaalihii iyo dalka idin san yihiin yalla investment kale marka la helo nabadgelyada laana helo roob mag wanaagsan oo Horn of Africa ah isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay geeska Afrika oo la jaan qaado East Africa markaas uma baahnin anaga Soomaaliya aan la gareeyta Horn of Africa nala dhaha 150 million of population waa Eritrea, Ethiopia, Djibouti, Somalia investment ayaa soo fur ma baahno East Africa iyo Muisba haddii noqoto xagga dhaqaalaha iyo xagga noqoto xagga siyaasadda iyo haddii noqoto xagga isdhexgalka ba economical integration East Africa lama baahno ama baahno saa waqti xaadir kale lama jaan qaadi karno waa dad dawladda soo ah 78 sano soo oo gumaysan gacanta ku soo tabaray waxa ganacsi ka jira mala Soomaaliya nin beeri forex beautiful city nin dukaan furtay waxa soo local investment international investment rabna oo dalka iyo dalka dib u soo asigu oo dalka u dago oo nolosheena ay dhaqaale u soo laabto marka waqtiga xaadirka Masar degelaysa in international investment lagu soo bixiyo Soomaaliya
ee Cabdi Baari walwalka ku saabsan dadka Soomaaliya maal gashanaya adigu waxa dalkii ka timid oo ogtahay waxa dadku banaanka ay ka sheegayaan iyo waxa gudaha ka jira ee farqiga u dhexeeya maxaa ka oran lahayd
xaqiiqdii waxa way maxaa la jiray dalka marxalado badan uu soo maray dalkan oo shacabkan waxa way 30 sano wax walba oo maxaa la jiray alaacyo xaal hadda walaalkay uu ku sheegay nabadgelyada darada waa waxa way daruufta shaqo la'aanta umbaan anigu u arkaa waayo dawladdii dariska waxay rabaan inay macnaha maanta dekadaadii inay macnaha maalgashtaan oo shaqo abuur sameeyaan adiga iyo dalkii u dhalatay oo dibadaha joogto oo qurbaha wax badan ka soo aragtay wax badan oo maxaa la jiray warshado iyo wax soo saar badan sameyn lahayd maanta kalluunkii Soomaaliya ayaa ku filan ala ay hal intaas oo dhalinyaro ah shaqo abuur lagu sameyn kara dhowr warshadoodo sida Baraawe iyo maxaal jiray iyo markay iyo meelo badan warshado oo kalumeysa laga sameey
adeyada ma ka tii kuwaasi waxay ahaayeen Abdibaari Sheikh Abdisalaam Sheikh Hussein iyo Abdulaziz Ara Salah intay markaa way ku bidono adiga la raali karo sida iyo
haddii isla nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA haddii aan markale idin dulmarno wararka caalamka u dirkoon booliska Soomaaliya ayaa sheegay in shan qof dhinteen todoba kalena ay dhaawacmeen kadib markii qof ismiidaamiyay uu saakay isku qarxiyay maqaayad ku taal degmada Xamruweyne qarxan ayaa imanaya iyadoo bilihii u dambeeyay uu soo hagaagay amniga caasimadda Muqdisho markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan isku taragalay
Da chelo wargaga dumaru kariga kaite afka chelo magaga enta subu kwa mani mudal wali asahaga achaba midandiga yo mana haga bitesi daga kintan barte wishini da chelo wargaga dumaru kariga kaite afka chelo magaga enta subu
ka sii andigis tel kusoo gabagabeenna baynta idaacadeed oo si toos ah idinkii manasalaanta af Soomaaliga VOA tan ku raadada dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA Washington oo dhinaca sidaas iyo nabadgelyo
VOA